Komentar spletnega portala časnik.si.
O zelenem prehodu piše Andrej Tomol. Ni daleč dan, ko nam bosta v Evropi sonce in veter gnala skoraj vse stroje, naprave in vozila. Končno bomo živeli v Indiji Koromandiji. Prelepo se sliši, da bi bilo to res. Trezni strokovnjaki za energetiko svarijo politične vrače, da se njihovi računi ne bodo izšli. Tudi družboslovci in ekonomisti bi morali povzdigniti glas, da si Evropa z novo religijo povzroča nepopravljive posledice na geostrateškem in gospodarskem področju. Evropa si žaga vejo, na kateri sedi, svet jo preheteva pod levi in desni. Neizpodbitno dejstvo je, da sta za evropsko nazadovanje najbolj zaslužni Nemki Angela in Ursula. Ob največji politični moči nosita tudi največjo odgovornost. Prvi korak v zablodo, preganjanje jedrske energije in čudežna rešitev z ruskim plinom. Drugi korak, namesto plina sonce in veter. Tretji, rezervni korak, termoelektrarne na premog, da ne bi zeblo evropskih pomehkužencev. Tako to gre v berlinsko-bruselskem peskovniku. Evropska energetska politika, obrana na lajno o zelenem prehodu, je Kitajcem padla kot zrela hruška. Ti niso držali križem svojih rok. Ekonomsko so kolonizirali pol Afrike in si s tem zagotovili strateške surovine. Doma odpirajo nove termoelektrarne na premog za zadovoljevanje vse večjih potreb po električni energiji. Tako rekoč dnevno odpirajo tovarne solarnih panelov in avtomobilov na električni pogon. Kljub transportu z ladjami, ki pokurijo na 1000 ton nafte, Kitajci na evropskem trgu dosegajo cene, s katerimi uničujejo evropske proizvajalce. Številni Slovenci so si dali postaviti majhne sončne elektrarne, misleč, da bodo samooskrbni z energijo in še celo kaj zaslužili s presežki. Vse več jih je, ki razočarani ugotavljajo, da jim elektrodistributerji pošiljajo mastne položnice. Lepo se godi le investitorjem v velike sončne elektrarne, vključno s predsednikom vlade Golobom. Zdi se, da imamo državo zato, da pomaga premožnim in iznajdljivim. Najprej so tu subvencije za izgradnjo sončnih elektrarn, verjetno pa bo kmalo sprejet tudi zakon o razgradnji iztrošenih panelov na državne stroške. Ker vsemogočna vlada ne more z odloki prepovedati noči in oblakov na našem nebu, nikakor ne bomo mogli shajati brez osovraženih energetskih virov. Pred našimi očmi se spreminja izgled slovenskih naselij. Oglasnim plankam so se pridružili solarni paneli. Slovenci slovimo po rastočih, nikdar dokončanih hišah, saj neprestano nekaj prezidavamo in dozidavamo. Perečo okoljsko arhitekturno vprašanje je dodatno zaostrilo nameščanje sončnih panelov na strehe, kako pak po sračje. Lične hiše, kar jih vendarle premoremo, so v nekaj mesecih postale spački. Elektrarne na strehah izgledajo kot premajhen, preluknjan in pomečkan klobuk na glavi elegantno oblečenega človeka. Zakon omogoča umeščanje sončnih elektrarn na najrazličnejša zemljišča. Lov na zemljišča za elektrarne je odprt, okoljevarstveniki in kmetje zaostajajo vsaj dva kroga v tekmi z navezo kapitala in politike. Omenimo le tri projekte. Pri Brežicah so s prvo elektrarno pokrili že 6 hektarov zemljišč in v načrtu imajo že drugo. Med Rižano in Dekani bo elektrarna kot streha na 9,3 hektara deponije, rani, ki je nastala ob gradnji primorske avtoceste. V soseščini načrtujejo še 2 elektrarni. Res vzorna sanacija okolja. Osteklenili bodo tudi 1,7 hektara brega pod cerkvijo v Svibnem. Podnebni fanatiki so iznajdljive podjetnike spodbudili k ustvarjanju perpetuuma mobile, ki seveda to ni. Iznašli so energetske naprave za zajemanje CO2 iz ozračja in pretvarjanje plina v trdno agregatno stanje. Za ulov 1 tone CO2 naprava porabi 2 megavatne ure energije. Za primerjavo navedimo podatek, da termoelektrarna pri proizvodnji 1 megavatne ure energije izpusti v ozračje 1 tono CO2. Razmer je 2:1. Omembe vredna količina izločanja CO2 iz ozračja je utopija. Kajti le kako naj bi polovili ogromne izpuste CO2 iz termoelektrarn, pa od ladijskega in letalskega prometa, pa od požigov v Amazoniji in požarov ruske tajge, pa ukrajinske fronte in tako dalje. Morda zaenkrat lahko zajamemo le količino izpustov iz zasebnih letal, s katerimi se lažni zemljebrižniki vozijo na podnebne konference. Biznisiranje z emisijskimi kuponi oglikovega dioksida je kronski dokaz za zablode zelenega prehoda. Najuspešnejše slovensko podjetje je Belektron DOO. Ukvarja se s preprodajo megle, emisijskih kuponov in dosega preko 3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, ter ima dodano vrednost na zaposlenega 3,5 milijona evrov letno. Prodaja odpustkov v 16. stoletju je bila v primerjavi z njim mačji kašelj. Filozofi iz različnih časov in kultur so si edini v prepričanju in učenju, da je zmernost ena od najpomembnejših vrlin. Le samo omejevanje je prava pot tudi za sodobnega človeka in zemljo. Vse drugo je prej kot ne le lov na čarovnice. Spopadimo se s kulturo odmetavanja in opustimo kult zelenega prehoda. Tako Andrej Tomel piše o zelenem prehodu, celoten članek pa si lahko preberete na spletni strani casnik.si. Ponovitvi lahko prisluhnete tudi danes ob 18:30, posnetek pa lahko najdete tudi na našem radijskem arhivu.
Komentar spletnega portala casnik.si.